Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama saya Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Industri fashion atau mode selalu punya hubungan dengan beberapa bentuk aktivisme sosial. Tetapi seringkali industri ini juga dianggap sebagai salah satu akses konsumerisme yang tidak terkontrol. Ini dapat berubah jika rencana undang-undang mode berkelanjutan dan akuntabilitas sosial atau Fashion Sustainability and Social Accountability Act FSSAA New York ditetapkan sebagai undang-undang. Nanti akan kita simak selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram at VOA Indonesia.
This is the oven mitt jacket. This one was on display at a museum for a while, so it just came back.
Nicole McLaughlin memperlihatkan jaket yang terbuat dari kumpulan sarung tangan oven yang baru dikembalikan kepadanya setelah dipamerkan beberapa waktu di museum. McLaughlin terkenal jago membuat kreasi daur ulang, sampai-sampai ia mendapat julukan sebagai upcycling sorceress, penyulap yang mendaur ulang aneka barang menjadi karya bernilai lebih mahal daripada aslinya. Ia bergabung dengan aktivitas mode berkelanjutan setelah bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan sepatu besar. Ia melihat begitu banyak barang dibuang, aneka jenis bahan, kancing, hingga ritsleting, yang jumlahnya ribuan untuk model percobaan saja. Karena itu, McLaughlin sebisa mungkin mulai menyelamatkannya dan berkreasi dengan potongan-potongan yang bisa diselamatkan. Tidak lama kemudian, ia begitu terpikat oleh kegiatan itu, sehingga ia pun memutuskan untuk mencurahkan sepenuh waktunya untuk mode berkelanjutan. McLaughlin menjelaskan,
sustainable fashion always was kind of like, you know, on the back burner.
Mode berkelanjutan selalu paling belakang diperhatikan. Ini sangat kecil. Dan sekarang jika kita tidak bertindak mendukungnya dan berinvestasi untuk masa depan, merek-merek tersebut tidak akan mampu bertahan.
Merek-merek itu mungkin terpaksa menjalankan praktik mode berkelanjutan jika rancangan undang-undang mode berkelanjutan dan akuntabilitas sosial New York disahkan. Diajukan ke Parlemen Negara Bagian itu pada awal tahun ini, legislasi tersebut akan mewajibkan retailer dan produsen mode bertanggung jawab atas praktik-praktik berkelanjutan mereka. Mereka harus membuat informasi mengenai pengiriman barang, material yang digunakan, dan kondisi tenaga kerja transparan dan terbuka bagi umum, dimanapun produksinya dilakukan. Rancangan undang-undang ini akan berlaku untuk merek-merek besar dengan nilai penjualan lebih dari $100 juta yang berbisnis di negara bagian New York. Pelanggar dapat dijatuhi denda hingga 2% dari pendapatan tahunannya, dan daftar pelanggar akan diterbitkan oleh kantor Kejaksaan Agung New York. Banyak desainer mendukung prakarsa tersebut, termasuk di antaranya Stella McCartney. Aja Robinson adalah penyelia penjualan di butik Stella McCartney di Soho. Ia bangga memamerkan koleksi berkelanjutan baru butik tersebut.
It's been a miracle to tell you the truth, to actually be able to...
Sejujurnya ini keajaiban, dapat benar-benar membuat sesuatu dari materi yang bebas dari kulit hewan, dari sayuran, jamur, sesuatu yang berasal dari bumi, sesuatu yang alami. Ini penting sekali.
Program Lingkungan Hidup PBB menyatakan industri mode bertanggung jawab atas 10% emisi karbon. Bukan hanya itu, menurut Asosiasi Bahan Sekunder dan Tekstil Daur Ulang, hampir semua baju bekas dan tekstil dapat didaur ulang dan digunakan kembali. Namun toh, 80%-nya berakhir di tempat pembuangan sampah. McLaughlin mengatakan hal tersebut harus dihentikan.
It's really important to be able to think about your childhood and your past.
Penting sekali untuk dapat memikirkan tentang masa kanak-kanak Anda, masa lalu Anda, dan menggunakannya sebagai rujukan. Ada begitu banyak sampah, dan menurut saya ini adalah sesuatu yang saya anggap sebagai sampah yang diubah menjadi barang berharga.
Ini penting bagi upaya-upaya memperlambat perubahan iklim. Namun masih belum jelas apa dampak undang-undang berkelanjutan itu terhadap harga busana jika undang-undang itu diberlakukan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Mengurangi karbon dioksida di atmosfer telah menjadi salah satu perjuangan utama dalam menangani perubahan iklim dan mengurangi pemanasan global yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. Melalui fotosintesis, pohon merupakan cara alami untuk menyerap karbon. Namun hambatannya adalah menanam cukup banyak pohon dalam waktu singkat di daerah-daerah yang mungkin sulit dan mahal untuk dijangkau. Profesor Andy Pittman adalah ilmuwan perubahan iklim di University of New South Wales. Ia mengatakan, penting sekali untuk bertindak cepat.
The step one in solving the problem is really simple. You've got to deeply cut emissions really.
Jadi, langkah pertama dalam memecahkan masalahnya benar-benar sederhana. Kita harus memangkas emisi dengan sangat cepat. Dan alasan mengapa ini harus dilakukan dengan cepat adalah karena kita belum melakukannya selama 30 tahun terakhir.
Gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida memerangkap panas di atmosfer bumi dan selanjutnya meningkatkan suhu bumi, fenomena yang disebut pemanasan global. Dunia memproduksi lebih dari 30 miliar ton karbon dioksida setiap tahun, kebanyakan melalui pembakaran bahan bakar fosil. Deforestasi untuk pertanian dan pertumbuhan tempat tinggal manusia telah mengurangi kemampuan alami untuk memerangkap karbon. Itu sebabnya berbagai organisasi di dunia berusaha menanam lebih banyak lagi pohon untuk mengganti hilangnya hutan. Masalah mendasar reboisasi sebagai solusi masalah karbon dioksida di lingkungan sekarang ini adalah bagaimana menanam di wilayah hutan yang luas setiap tahun tanpa henti. Perusahaan bioteknologi Australia, Airseed, telah bereksperimen dengan cara-cara untuk meningkatkan proses penanaman pohon secara dramatis. Para pakar mesin dan biologinya telah berkolaborasi menciptakan drone dan jenis polong organik baru yang akan memungkinkan mereka untuk menanam pohon dalam waktu jauh lebih singkat daripada normalnya. Andrew Walker, CEO Airseed, mengemukakan.
The advantage using drones is we're able to, one, give us the scale of planting, so create a hyper-productive planting solution.
Kelebihan menggunakan drone adalah, pertama, skala penanaman yang luas atau menciptakan solusi penanaman yang sangat produktif. Bandingkan, satu orang menanam 800 pohon per hari dan drone menanam 40 ribu benih per hari. Perbedaan skalanya sangat besar. Kedua, drone dapat mengakses lokasi yang tidak dapat dijangkau orang tanpa membahayakannya. Jadi kita dapat menanam di dataran yang sangat sulit.
Polong benih yang diciptakan khusus itu memberi nutrisi dan perlindungan bagi benih tersebut pada tahap pertumbuhan penting tanaman. Penggunaan drone untuk menyebarkan polong itu juga lebih murah karena hanya menggunakan sedikit tenaga kerja. Drone juga dapat mencakup wilayah yang jauh lebih luas secara lebih cepat. Pohon yang baru ditanam itu bukan hanya menangkap karbon, tetapi juga lebih mampu beradaptasi dan tahan terhadap perubahan iklim sekarang dan pada masa mendatang. Apa yang dikerjakan Airseed tentu hanya satu dari banyak solusi di seluruh dunia untuk mengatasi masalah karbon dioksida. Airseed telah digunakan di negara bagian yang sangat banyak penduduknya di Australia, yakni New South Wales, Victoria, dan Queensland, dan juga dioperasikan di Afrika Selatan. Tahun depan, targetnya adalah meluaskan operasi di Asia Tenggara, Amerika Utara, Afrika, dan Eropa. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Hai, saya Luli. Saya sedang berada di Mayflower Studio, tempat saya bekerja, tepatnya di Virginia. Memulai karir saya sebagai perangkai bunga di Indonesia sejak 15 tahun yang lalu. Dan setelah kepindahan saya ke Amerika, segera setelah saya mendapat working permit, saya mulai bekerja di Mayflowers ini. Kira-kira 5 tahun bekerja di sini.
5 tahun di?
Di Mayflowers.
Mayflowers. Sempat juga di tempat lain?
Iya, saya sempat jadi seasonal designer di flower shop lain. Intinya saya ingin mencoba pengalaman di tempat lain selain di Mayflowers, tapi kemudian saya kembali bergabung dengan Mayflowers.
Nah, kalau menurut Mbak Luli ini, sebenarnya dasar apa sih yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa menjadi seorang penata bunga?
Kalau menurut saya pribadi adalah yang penting memiliki jiwa seni, lalu kreativitas, of course, dan mengetahui dan menguasai prinsip-prinsip dasar merangkai bunga itu aja sih.
Sementara untuk belajar mengenai bunganya ini sendiri, kalau Mbak Luli sendiri melakukannya nih sejak kapan dan di mana belajarnya? Karena kan setiap tanaman, terutama bunga, ini juga mempunyai karakter yang berbeda-beda ya.
Yeah.
Dari daerah juga mempengaruhi juga gitu.
Iya. Yeah. Saya memulai mengenal dunia bunga ini sejak di Indonesia dengan mengikuti sekolah merangkai bunga. Lalu setelah saya lulus di tingkat advance, saya sempat juga ambil sertifikat nasional dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa saya ambil itu? Karena saya pikir dengan sertifikat itu kayaknya saya bisa masuk ke pemerintahan, karena saat itu dibutuhkan sertifikasi atau dokumen-dokumen seperti itu. Setelah itu sih hanya pengalaman menjalankan bisnis bunga di Indonesia.
Oh, jadi untuk masuk juga ke departemen itu dilihat juga sertifikat segala itu perlu ya?
Oh iya, iya. Karena dulu kan ada proses lelang segala macam kan, jadi dokumen-dokumen seperti sertifikat itu harus disertakan juga.
Namanya apa sih kalau belajar bunganya itu di Indonesia tuh ada ya?
Ada.
Sekolahnya
ada,
khusus
ada.
Ya?
Iya, malah sekarang lebih banyak lagi saya rasa ya. Setelah saya pindah ke Amerika kayaknya sekarang udah banyak sekolah-sekolah atau kursus-kursus merangkai bunga.
Oh, okay. Nah, kalau proyek-proyek sendiri apa yang pernah dilakukan oleh Mbak Luli? Yang mungkin juga yang terbesar deh yang pernah dilakukan di Indonesia dan di sini.
Kalau proyek yang terbesar sih di Indonesia ya, lebih di Indonesia. Waktu itu kebetulan saya dipercaya untuk menjadi rekanan tetap dari Wakil Presiden Republik Indonesia pada zaman Pak Budiono dan Pak Yusuf Kalla. Jadi saya dipercaya untuk mengisi bunga rutin di kantor beliau dan di kediaman. Dan event-event besar seperti tamu negara atau makan malam, lalu open house lebaran yang diadakan setahun sekali di kediaman atau di kantor Bapak, itu saya kebetulan menghandle itu. Juga untuk acara-acara pesta pernikahan pribadi non-pemerintah juga saya sudah lakukan di Indonesia.
Kalau di sini klien-kliennya biasanya apakah untuk event-event atau untuk?
Iya, kalau di sini di Mayflowers ini kita juga take care untuk pesanan-pesanan kiriman ya untuk beberapa occasion, juga untuk party, pesta, terus udah gitu kematian. Karena di Amerika ini kan setiap acara tuh mostly diperingati dengan bunga juga gitu. Maksudnya semuanya tuh selalu ada bunga di tiap acara mereka.
Tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh Mbak Luli sebagai seorang florist dalam menciptakan sebuah rangkaian bunga ini?
Waktu saya pindah ke Amerika sih, tantangan terbesar saya hanya saya pengen tahu waktu itu perbedaan khusus kayak bunga-bunga yang belum saya pernah kenal di Indonesia kan, jelas ada perbedaan. Tapi setelah berjalannya waktu sih, rasanya sih mudah aja gitu. Jadi bunga-bunga yang baru yang saya juga nggak tahu waktu itu handle-nya, maksudnya ini bunga oke nggak untuk di-mix dengan bunga yang ini atau dengan temperatur segini segala macam. Tapi untungnya atasan saya dan coworkers, teman-teman kerja saya mengenalkan itu dan akhirnya mudah juga. Yang kedua mungkin karena harus bekerja di suhu yang sangat dingin di sini gitu, dan kita kan belum pernah merasakan itu di Indonesia, dan saya harus bekerja pagi-pagi. Apalagi setiap ada event-event yang sibuk kayak Christmas atau Valentine's, Mother's Day itu, dan semua event besar itu adanya di musim yang masih dingin gitu. Itu aja sih.
Dan sekarang ini ada berapa florist nih di toko ini?
Hanya ada dua, karena sejak COVID tenaga kerjanya berkurang. Jadi so far perangkainya atau designernya ada dua, saya dan Christina, teman saya.
Kalau di masa pandemi ini, selain dari masalah staffing karena juga ngerjainnya hanya berdua, mm-hmm. ya, mungkin bertiga sama pengennya juga. Nah, apalagi nih yang dirasain sama Mbak Luli di masa pandemi, tantangannya?
Tantangannya adalah sebenarnya kita hanya mengikuti flow-nya aja ya, apa yang harus diterapkan oleh pemerintah setempat pada waktu itu kebetulan Valentine Februari kita masih dalam pandemi yang cukup apa ya, maksudnya toko-toko masih belum banyak yang buka, tapi kita harus menerima customer seperti layaknya flower shop lain. Valentine's itu adalah kayak peak-nya ya, kayak panennya flower shop gitu. Biasanya di dalam toko ini tuh penuh sesak, orang-orang antri beli bunga, bahkan sampai antri di luar gitu. Kali ini tuh enggak, dan cuman beberapa orang dibatasi bisa masuk di dalam toko. Udah gitu kita harus ada curbside atau pick up rangkaian bunga, which mereka nggak bisa masuk, kita yang harus antar ke mobil segala macam. Itu aja sih. Dan yang mungkin agak suka mengecewakan kita itu adalah cancellation. Jadi ada wedding yang udah di book lalu tiba-tiba mereka telepon dan mengabarkan pengantinnya kena COVID gitu. Itu udah pasti acaranya berubah lagi kan, dan kita udah setengah prepare gitu. Terus saya rasa sih itu aja.
Dari Baru sendiri apa nih tips untuk yang terinspirasi menjadi seorang florist atau penata bunga, ada?
Oke, tips bagi semua yang tertarik untuk mendalami pekerjaan seperti saya sekarang ini, merangkai bunga. Pertama, harus cinta sama pekerjaan itu. Jadi harus ada apa ya, semangat atau ada harus ada passion untuk melakukan itu gitu. Bukan sekedar potong bunga lalu masukin ke dalam vas dan that's it gitu kan, enggak. Tapi harus ada kecintaan, udah gitu harus ada attention sama detail juga segala macam. Lalu kalau misalnya harus bekerja di tempat yang banyak rekan kerjanya, ya kita harus respect, menghormati sesama pekerja, atasan, bawahan. Karena itu terasa banget di saya, terutama karena saya pendatang di sini. Jadi menjalin hubungan baik dengan mereka itu sangat membantu pekerjaan saya gitu. Lalu yang terakhir ya mungkin harus memiliki jiwa profesional ya.
Satu hal yang paling sulit dalam menjalankan profesi sebagai seorang perancang bunga.
Kalau untuk di sini sih saya rasa teknis merangkai bunganya sendiri buat saya lebih mudah dikuasai lah. Artinya dengan bantuan teman sekerja, bantuan atasan saya itu sangat mendukung selama hubungan kita dengan mereka itu baik ya. Cuman yang buat saya awal-awal agak merasa apa ya, tantangan saya adalah ketika harus menerima isi pesan dari customer bahwa oh bunga ini tuh untuk ini gitu. Karena mereka tuh di sini kayaknya pekerjaan bunga dan buat customer sendiri bunga tuh kayaknya lebih emosional ya, menyangkut kebahagiaan mereka segala macam. Jadi seolah saya tuh sering merasakan bahwa saya hendak menyampaikan pesan saya tuh pengirimnya gitu. Jadi saya akan menyampaikan pesan ini melalui bunga gitu. Nah itu aja, takutnya apakah pesan saya itu tepat atau enggak. Tapi untungnya mereka tuh komunikatif dan mereka kerjasamanya sangat baik sekali. Jadi mereka cerita apapun, jadi kayak anjingnya mati lah atau mungkin ada berita duka lah atau apa, mereka cerita backgroundnya kenapa mereka kirim bunga. Jadi kadang-kadang saya juga ikut ngerasain gitu pada saat saya merangkai. Itu aja sih awalnya, tapi sekarang udah syukurlah udah enggak.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Christina Aguilera mengaku ia perfeksionis soal pelafalan bahasa Spanyol untuk lagu Latin barunya berjudul La Fuerza.
Flotando voy, en un hilo caminando y sin rey.
Christina Aguilera yang keturunan Ekuador pernah tinggal dalam keluarga yang berbahasa Spanyol sebelum orang tuanya bercerai sewaktu ia berusia 6 tahun. Pada 2020, Christina, ibu dua anak, pindah ke Miami dengan keluarganya untuk bekerja selama sebulan di studio dengan musisi lain. Berada di kota dengan penduduk berbahasa Spanyol terbesar di Amerika,
memungkinkannya membenamkan diri dalam bahasa dan musik Latin.
Miami is such a hotbed of incredible talent from all over the world, and
Miami adalah kota yang memiliki bakat luar biasa dari seluruh dunia, dan musik Latin itu tak ada duanya. Dan bisa merasakannya seperti sekarang ini sangat penting bagi saya.
Christina mengatakan karena tak banyak yang berbahasa Inggris di Miami, ia jadi bisa fasih dengan lebih cepat. Selain itu, ia juga belajar bahasa Spanyol dari beberapa pakar.
I definitely have two incredible people that I work with who did help me on honing into the words and
ada dua orang hebat yang membantu saya melafalkan kata-kata. Agak sulit karena setiap wilayah punya cara berbeda untuk melafalkan bahasa gaul. Jadi saya mengikuti pelafalan ayah saya dan mempertahankan elemen klasik.
Dan para penggemarnya yang berbahasa Spanyol akan bisa menikmati lebih banyak lagu lagi dari Christina. La Fuerza adalah yang pertama dari trilogi yang akan ia rilis pada 2022.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Film seri baru Suspicion menampilkan Uma Thurman. Aktris itu berperan sebagai perempuan pengusaha yang anaknya diculik. Uma mengaku menikmati perannya tersebut.
I liked her strength and hard-headedness and determination.
Saya menyukai kekuatan dan ketegaran serta tekadnya. Yang terpenting menurut saya, ia adalah wanita yang sangat pragmatis, pekerja keras di dunia yang terus berubah ini, sehingga banyak kesempatan bagi saya untuk mengeksplorasi peran tersebut.
So you're saying I might need a bigger notebook?
Even just for London.
And what about Leo? He studied at Oxford, right?
Media sosial dan kamera CCTV berperan besar dalam kisah itu. Menurut Uma, itu memang keinginan showrunner, produser eksekutif, dan penulis naskah film tersebut, Rob Williams.
I think he kind of lets that be felt on how sort of social media can be a positive tool, but also is quite dangerous for a lot of people in their lives.
Menurut saya, dia seperti membiarkan orang merasakan betapa media sosial bisa menjadi alat yang positif, tetapi juga cukup berbahaya bagi kehidupan banyak orang.
Uma biasanya tampil dalam film layar lebar. Berakting dalam film seri adalah tantangan baru, dan dia sangat ingin melakukannya.
So I'm guessing they've already spoken to you about potential enemies.
I would call it the skeleton test.
Berakting dalam film seri juga baru bagi aktor Noah Emmerich. Dalam Suspicion, ia berperan sebagai agen FBI yang bekerja sama dengan Badan Kejahatan Nasional Inggris untuk menciduk para penculik. Noah, yang lahir dan besar di New York, pernah berperan sebagai penegak hukum, tetapi mengatakan perannya ini istimewa. Suspicion disutradarai Chris Long, yang sebelumnya menggarap acara The American. Kunal Nayar, yang berperan sebagai satu dari lima penculik, mengatakan ia senang bekerja sama dengan Chris Long. Produksi film itu dimulai sebelum pandemi pada Maret 2020 dan berlanjut pada 2021. Menurut Nayar, bekerja di tengah pandemi memungkinkan hubungan yang lebih dekat di antara para pemain lebih dari sekadar rekan kerja.
Like family, because we were very fortunate and we're very grateful.
Seperti keluarga, karena kami sangat beruntung dan kami sangat bersyukur bahwa kami bekerja pada waktu yang sangat sulit di dunia.
And your living arrangements.
He did it again. Is he allowed to do that?
You're a liar, aren't you, Adesh?
Suspicion bisa dinikmati melalui streaming di Apple TV Plus. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.